Ezra toko fahavalo, ireo mpiaradia tamin'ny Ezra. Ary izao no lohan'ny fianakaviana sy filazana ny firazana ny olona izay niara-niakatra tamiko avy tany Babilônina tamin'ny nanjakany Artaxerxesy mpanjaka. Gersôma avy tamin'ny taranaky Fineasa, Daniela avy tamin'ny taranaky Tamara, Atosy avy tamin'ny taranaky Davida, Zakaria avy tamin'ny taranaky Sekania, avy tamin'ny zanaky Parosy, mba amin'ny namany 50 soratra araka ny firazanany, Elio Enai, zanaky Zeraia, avy tamin'ny taranaky Pahata Moaba, mba amin'ny namany 200, ny zanaky Jahiela, avy tamin'ny taranaky Sekania, mba amin'ny namany 300, Ebeda, zanaky Jonatana, avy tamin'ny taranaky Adina, mba amin'ny namany 50, Jesaia, zanaky Atalia, avy tamin'ny taranaky Elam, mba amin'ny namany 70, Zebadia, zanaky Mikaela, avy tamin'ny taranaky Sefatia, mba amin'ny namany 80, Obadia, zanaky Jehiela, avy tamin'ny taranaky Joaba, mba amin'ny namany 80, ny zanaky Josifia, avy tamin'ny taranaky Selomita, mba amin'ny namany 80, Zakaria, zanaky Bebai, avy tamin'ny taranaky Bebai, mba amin'ny namany 80, Joanana, zanaky Akatana, avy tamin'ny taranaky Azgada, mba amin'ny namany 100, ary ny avy tamin'ny taranaky Adonikam, zandry ny taoriana ireo, ary zao no anarany: Elifeleta sy Jehiela sy Semaia, mba amin'ny namany 80, Utai sy Zabuda, avy tamin'ny taranaky Bigvai, mba amin'ny namany 70. Ezra ny antsy Levita sy Netinim. Ary novoriko teo amoron'ny ony mankany Ahava izy, ka nilasy teo ateloana izahay. Ary nony nandinika ny olona sy ny mpisorona aho, dia nahita fa tsy nisy taranaky Levita teo na dia ray akory aza. Ka dia nirahiko Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria sy Mesolam samy lolony ireo, ary Joariba sy Elnatana samy mpampianatra ireo. Ary nampitondraiky teny ho any amin'ny Ido loholona Ankasifia ireo, ka nambarako azy zay teny holazainy amin'ny Ido sy ny Netini marahalahiny Ankasifia, mba hoentiny any aminay zay ho mpanao fanompom-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitray. Ary araka ny soa nataony tanan'Andriamanitray taminay no nitondrany olo-kendry anankiray ho any aminay avy tamin'ny taranaky Mali, zanaky Levi, zanaky Israely, ary Serebia sy ny zanany mba amin'ny rahalahiny 80, ary Asabia sy Jesaia avy tamin'ny taranaky Merari mba amin'ny rahalahiny ary ny zanany 20, ary avy tamin'ny Netinim izay notendren'ny Davida sy ny mpanapaka hanompon'ny Levita de 200 no tonony nanarana avokoa ireo. Ezra ny antso andro fifadikanina mba hahazona ny fiarovan'Andriamanitra. De ny antso andro fifadikanina aho teo amoron'ny ony Ahava hampahorianay tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy hahalavirary ny dianay sy ny anyvady aman-zanakay ary ny biby fiompinay rehetra. Fa nahamenatra ahy ny angataka miaramila sy mpitaingin-tsoavaly amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalinay any an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izahay ka nanao hoe, ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Ary ny fahadianina izahay ka nangataka izany tamin'Andriamanitray dia niaino anay izy.
Arena napetraka tamina mpisorona 20.
Ary nanokana 20 tamin'ny lohan'ny mpisorona aho, dia Serebia sy Asabia ary rahalahiny 10 ho namany, ka nolanjaiky ny volafotsy sy ny volamena ho raisiny mba amin'ny fanaka, dia nifanatitra ho an-tranon'Andriamanitray izay efa naterin'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainy sy ireo mpanapaka ary ny Israely rehetra izay vory teo. Eny, nolanjaiky hatolotra azy ny talenta volafotsy 50 sy fanaka volafotsy lanjany talenta 100, ary taleta volamena 100 sy kapoka volamena misarona 20 lanjany darika 1000, ary fanaka varahina 2000 tsara toy ny volamena. Ary hoy izaho taminy: Ianareo dia masina ho an'i Jehovah, sady masina koa ny fanaka, ary ny volafotsy sy ny volamena dia efa natsitrapo ho an'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo. Koa miambena ianareo, ka tandremireny mandra-pandaninareo azy indray eo anatrehan'ny lohan'ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny Israely an'i Jerosalema, dia amin'ny efitrano ao an-tranon'i Jehovah. Dia noraisin'ny mpisorona sy ny levita izany volafotsy sy volamena ary fanaka voalanjy izany mba hoentiny ho an'i Jerosalema ho an-tranon'Andriamanitray. Ezra tonga tany Jerosalema, arena napetraka tamin'ny mpitandro nandrakitry ny tempoly. Dia niala teo amin'ny ony ahava Zahay tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany mba hankany Jerosalema. Ary ny tanan'Andriamanitray nombanay, ka izy no namonjy anay tamin'ny tanany fahavalo sy ny mpanotrika teny an-dalana. Ary no nitonga tany Jerosalema Izahay, dia nijanona ateloana aloha. Ary tamin'ny andro faefatra no nandanjana ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka ho eo an-tanan'ny Meremota, zanak'eo Ryabsorona, tao an-tranon'Andriamanitray. Ary teo aminy koa Eleazara, zanak'i Fineasa, ary teo amin'izy ireo lahy koa Jozabada, zanak'i Jesoa, sy Noadia, zanak'i Binui, levita izy ireo lahyreo. Anisany sy andanjany izany rehetra izany, ary voasoratra tamin'izany andro izany ny lanjany rehetra. Ary ny olona izay niverina avy tamin'ny fababoana dia nanatitra fanatitra dorana ho an'Andriamanitry ny Israely, dia vatotra ombilahy roa ambin'ny folo ho an'i Israely rehetra, sy ondry lahy enina amby sivifolo, sy zanak'ondry fito amby fitopolo, ary osy lahy roa ambin'ny folo ho fanatitra noho ny ota. Fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo. Ny didin'ny mpanjaka natolotra ny mpanapaka. Ary ny didin'ny mpanjaka dia natolony tamin'ny solom-panjaka sy ny mpanapaka tamin'ny ety andafin'ny ony ety. Ary izy ireo nampandroso ny olona sy ny tranon'Andriamanitra.